pagiging sundalo ay mahirap. Ito ay nangangailangan ng lubos na pagpapakasakit upang ang bayan ay maipagtanggol. Para sa mga sundalo, ang kapakanan ng bayan sa oras ng pananakop ang siyang higit na mahalaga kaysa sa kanilang mga sarili. Handa nilang iwan ang kanilang mga mahal sa buhay, kampanan lamang ang tungkuling iniatang sa kanilang mga balikat. Ang buhay ng mga mananampalataya ay maihahalin tulad sa sundalo, bagamat ang kanyang pagkikipaglaban ay hindi sang-ayon sa laman. Gayon may kinakailangan niyang taglayin ang katangian ng sundalo upang ang kanyang pananampalataya kay Kristo ay manatiling matatag. Ang paksa ng mensaheng ating mapapakinggan ngayon ay may kinalaman sa kalagayan ng mga mananampalataya bilang mga mandirigma ng Panginoon. Ang mga katangiang matutunghayan natin sa mensaheng ito ay mabuting mga aral na magtuturo sa atin sa pakikibakang espiritual. Kaya naman muli kong inaanyayahan ang inyong mga puso sapagkat muli nating tutunghayan ang liwanag na nanggagaling sa salita ni Kristo na sa atin na iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 2 Timoteo, Kabanatang 2, unang talata hanggang 13, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man.
Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 13. Patuloy po si Apostol Pablo ng kaniyang pagtuturo at paalaala sa kaniyang itinuring na anak sa pananampalataya na si Timoteo. Nais malaman ni Pablo ang lahat ng mga nararapat na ikilos at gawin ni Timoteo sa kaniyang paglilingkod sa Panginoon, kung kaya't patuloy din ang kanyang mga habilin sa kanya. Sa bahaging ito ng liham ni Pablo, nagbigay siya ng iba't ibang halimbawa kung papaano manindigan ang isang mananampalataya. Marahil ay nais niyang bigyang diin na kailangang tapusin ni Timoteo ang kanyang mga nasimulan. O marahil ay nais niyang ituro kay Timoteo ang mga bagay na ito sa mga tao sa kanyang simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Nawa ay maging malinaw sa bawat isa sa atin ang mga katuroan na mapag-aaralan natin sa ngayon. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang 2 kabanata ng 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo ay merong 7 paglalarawan kung ano ang mga nararapat na ikilos at pag-uugali ng mga mananampalataya higit sa lahat sa mga tagapaglingkod. Basahin po natin ang unang talata dito sa 2 kabanata sa kanyang 2 liham kay Timoteo na ganito po ang sinasabi. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Muling tinawag ni Apostol Pablo si Timoteo na anak, bagamat hindi niya anak sa laman. Siya ay espiritual na anak ni Pablo sa pananampalataya, sapagkat sa ilalim ng kanyang paglilingkod ay naligtas si Timoteo at nakakilala sa Panginoon at tinanggap niya ang panawagan upang maglingkod. Ang isang anak ng Diyos ay ipinanganak sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Ito po ang mababasa natin sa aklat ng Unang Pedro sa Unang Kabanata talatang 23 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat hindi binhing nasisira ang nagbigay sa inyo ng bagong kapanganakan, kundi binhing walang pagkasira, walang iba kundi ang buhay na walang hanggang salita ng Diyos. Si Timoteo ay napabilang sa pamilya ng Diyos sapagkat siya ay nanalig sa Diyos. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Unang Kabanata talatang 12, ganito po ang sinasabi. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pinalakas ni Pablo ang loob ni Timoteo, kaya sinabi niya, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Napakainam pakinggan ang mga salitang ito, na maging malakas ka sa biyaya. Mga kaibigan, kung inaakala ninyong kaya kayo lumabas sa sanglibutan at mamuhay bilang isang anak ng Diyos, ito ay isang pagkakamali. Kung sa palagay ninyo ay susundin ninyo na lamang ang mga kautusan, makikita ninyo na napaligiran kayo ng mga kautusan. Sa talatang ito ay walang sinasabing kautusan si Pablo, at kahit na ang salita ng Diyos ay walang sinasabing mga kautusan kung papaano dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, at ngayon ay kailangan nating mabuhay sa biyaya ng Diyos, at kailangan nating maging malakas sa biyayang ito. Tuwing naririnig ko sa isang mananampalataya ang mga katagang hindi ko ito ginagawa at sinusunod ko ang mga kautusang ito, agad kong naisip na hindi pa sapat ang kanilang naunawaan sa biyaya ng Diyos. Sinusubukan nilang mamuhay bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kakayanan at pamamaraan. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat siyang maging malakas sa biyaya ng Diyos. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa ikalawang talata ng ikalawang kabanata sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi. At ang mga bagay na inyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, at siya mismo ring ipinagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Tunay na nababahala si Pablo para sa hinaharap. Iniisip niya kung sa pagtatapos ng kanyang paglilingkod ay meron pang susunod na mangangaral ng salita ng Diyos. Kung minsan ay nabubuo sa ating ang kaisipan ni Elias, minsan sa aking paglilingkod, nababanggit ko rin ang sinabi ni Elias na Panginoon ko, ako na lamang ang naiiwan. Subalit nakita ko rin hindi ito totoo, sapagkat sa ating kapaligiran ay makikita po natin ang napakaraming tao na matapat na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung kaya't pinakiusapan ni Pablo si Timoteo na ituro sa iba ang kanyang mga natutunan, subalit hindi sa lahat ng tao o mananampalataya, tanging sa mga mananampalatayang nagiging tapat sa pagtuturo lamang ang dapat niyang italaga sa gawain. Bilang isang anak ng Diyos ay kailangan nating mag-alala sa gawain ng Ama. Noong ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, at bilang isang bata sinabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na kailangang nasa gawain ako ng aking Ama? Ako man ay naging anak ng Diyos, subalit ako ay naging anak sa pamamagitan ng aking pananampalataya kay Kristo. Ganito po ang sinasabi sa aklat sang-ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12. Uulitin po nating basahin ang sinabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ngayon na ako'y anak na ng Diyos, meron akong kinalaman sa gawain ng Panginoon. Meron din ba kayong kinalaman sa gawain ng Panginoon? Ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating magawa sa gawain ng Diyos ay ang pangangaral at pagtuturo ng kanyang mga salita. Subalit kailangan nating makita na kailangan natin ang kanyang biyaya upang magawa natin ang kanyang kalooban. Maaring iniisip ninyong kayo ay bigo sa inyong kalagayan. Kung ito nga ang inyong iniisip, malaki ang inyong pagtitiwala sa inyong sarili. Hindi ito dapat sapagkat kailangang lumakad tayo sa biyaya ng Diyos. O marahil ay nasisiraan tayo ng loob. Ang ibig sabihin nito ay hindi kayo nagtitiwala ng ganap sa mga salita ng Diyos at sa kanyang pamamaraan ng pagpapala. Inaakala ninyo na maaari ninyong gawing mag-isa at ngayon ay nasisiraan na kayo ng loob. O maaring sabihin ninyong mas gagawin ko ng mabuti sa susunod. Kung ganito naman ang inyong iniisip, ay inaasahan pa rin ninyong meron kayong mabuting makukuha sa inyong lumang kalakasan. Ang tangi kong masasabi sa inyo ay maging malakas kayo sa biyaya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mayaman sa biyaya, sapat sa pangangailangan ng bawat isang naglilingkod sa Kanya. Ngayon ay basahin naman po natin ang talatang 3 at 4 ng ikalawang kabanata dito sa liham ni Pablo kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinawag ng Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ang mananampalataya ay tulad ng isang kawal. Papaano ba nagiging kawal ang isang anak ng Diyos? Sinasabi po sa atin sa huling kabanata sa aklat ng Efeso na ang mga mananampalataya ay nasa isang espiritual na pakikipagbaka at kailangan nating isuot ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa kabanatang 6, talatang 12 hanggang 13. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang baluti ng Diyos upang kayo'y makataghal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay humayo kayong matatag. Tulad natin ng isang kawal na nasa gitna ng digmaan. Lalapit sa kanyang pinuno at sasabihin niyang, hindi muna ako makakasama sa digmaang ito sapagkat marami akong kailangang gawin at puntahan. Makikipagtagpo pa ako sa aking kasintahan kung kaya't wala ako sa aking pakikipagdigma mamayang gabi. Ganito ang kalagayan ng maraming mananampalataya ngayon. Kailangang malaman ng isang kawal ang kanyang mga prioridad at dapat unahin sa kanyang buhay. Makikita po natin na kailangan ni Timoteo na makipagtiis sa mga paghihirap na tulad ng paghihirap ni Apostol Pablo. Merong mga nagsasabi na ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito ay tungkol sa hindi pag-aasawa. Hindi ito ang nais na sabihin ni Pablo, kundi ang kanyang sinasabi ay dahil sa labis na siyang pinahihirapan ng sanglibutan na tela hindi na niya kayang mabuhay bilang isang mananampalataya. Merong mga tao ngayon ang nais nilang magbago, subalit hindi nila alam kung papaano. Marami silang kailangang isuko at kailangan nilang harapin ang mga pagbabagong ito. Alalahanin po natin na tayo ay parang kawal at kailangan nating malaman na ang buhay ng isang mananampalataya ay isang pakikipagdigma. Ito ang isang digmaan na kailangan nating mapagtagumpayan. Merong tunay na espiritual na digmaan sa ating buhay at kailangan nating magwagi sa tulong at biyaya ng Panginoong Heso Kristo. Sa ikalimang talata ay ganito po naman ang sinasabi, sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang makipagpaligsahan siya ayon sa alituntunin. Inihambing din ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa isang manlalaro o atleta sa talatang ito. Ginagawa ng isang manlalaro ang lahat ng kanyang makakaya upang maglaro sa paligsahan na iyon sangayon sa alituntunin ng paligsahan. Ito ang sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos sa kabanatang 3, talatang 14. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala na dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. At sangayon sa aklat ng unang Korinto, sa kabanatang 9, talatang 24 hanggang 27, na ang lahat ng mga manlalaro ay pinipigil nila ang kanilang mga sarili upang makamit ang panalo sa kanilang inaasahan. Ang mithiin ni Pablo ay ang tumakbo sa takbuhin ng isang mananampalataya upang pagdating niya doon sa dulo ay bigyan siya ng putong ng Panginoon na naghihintay sa kanya at sasabihin sa kanyang magaling, mabuti at tapat na alipin. Kailangang pagsumakitan ng lahat ng mananampalataya ang magwagi at matapos ang takbuhin sa buhay na ito. Kailangang tanggapin natin ang mga katotohanan ito. At kailangan din niyang maglaro ayon sa mga alituntunin. Walang madaling pamamaraan upang mabuhay bilang isang mananampalataya. Ang lahat ng mga alituntunin ito ay makikita po natin sa 66 na aklat dito sa banal na kasulatan. At ang bawat isa ay mahalaga sa ating buhay espiritual. Kung kaya't kailangan po nating malaman at pag-aralan ang bawat bahagi nito. Wala nang iba pang pamamaraan at hindi tayo maaring gumawa ng mga sarili nating alituntunin kung nais nating magwagi. Kailangan nating sumunod sa mga alituntunin na sinabi ng Panginoong Diyos. Dito sa 6 na talata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, ang magsasaka na nagpapagod ay siyang unang dapat na magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Ang 4 na halimbawa na ipinapakita sa atin ay buhay ng isang magsasaka. Ang taong nagbubungkal at nagtatanim ng binhi ng salita ng Diyos. Marami sa ating narinig ngayon tungkol sa paglagay ng mga bunga sa paa ni Kristo. At isa sa aking ninanais ang maghandog ng aking mga bunga ng paglilingkod sa paana ng ating Panginoon. Subalit, bago magkaroon ng bunga ay kailangan muna nating magbungkal at maghasik ng salita ng Diyos. At pagkatapos gawin ito ng isang magsasaka, ay aalagaan niya ang mga inihasik na binhi at saka siya mag-aani. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 7 at 8. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Hesus Kristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking Ebanghelyo. Sinabi pa ni Pablo, alalahanin mo si Hesus Kristo. Sinasabi sa atin ng talatang ito, na kailangan nating alalahanin ang Panginoong Hesus. Bakit sino ba si Hesus Kristo? Siya ay nagmula sa binhi ni David. Hindi lamang siya tatanghalin na hari sa sanglibutan ito, kundi tulad niya ay bubuhayin din ang mga patay sa pamamagitan niya. At sa talatang 9 at 10 ng ikalawang kabanata, dito sa ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo ay ganito po ang kanyang sinabi, na dahil sa kanya ay nagtiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din natin ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalwalhatiang walang hanggan. Tulad din ni Pablo, meron din po tayong pagdadaan ng mga pagtitiis at mga pagsubok, ngunit maninindigan tayo para sa ating Panginoon. Nagkaroon ng mga pagsubok si Pablo dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ay nabilanggo siya. Ano ang ibig sabihin ni Pablo noong sinabi niya, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos? Bagamat nakabilanggo si Pablo, natunghayan niya na ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa mga taga-Roma. Kahit na mga malulupit na tagapamahala ang humahadlang sa salita ng Diyos, ay hindi ito sapat upang palaganapin ang salita ng Panginoon. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy na lumalaganap at malaya nating naipapahayag ang salita ng Diyos dito sa ating bansa. Dito sa talatang 11, ganito po naman ang sinasabi, tapat ang salita, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Ito ay tunay na tapat ng mga pananalita, sapagkat kung tayo ay namatay na kasama ng ating Panginoon, mabubuhay din tayong kasama niya. Subalit, kailan ba tayo namatay na kasama niya? Noong siya ay namatay para sa atin, at noong dumulog tayo sa kanya at tinanggap natin siya na ating Panginoon na tagapagligtas, ang kanyang kamatayan ay naging kamatayan din natin. Kinikilala na tayong kasama niya at nabuhay tayong may bagong buhay para sa kanya. Ang ibig pong sabihin ay layunin niyang mabuhay ngayon sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinabi ni Pablo, kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Ako po ay naniniwala na marahil ay hindi lahat ng mga mananampalataya ay maghaharing kasama niya. Ang tanging maghaharing kasama ng Panginoon ay ang mga nagtiis hanggang sa wakas. Naniniwala ako na merong uri ng mga mananampalataya na tinutukoy ng talatang ito. Sapagkat sangayon sa isang pag-aaral, noong panahon ni Apostol Pablo, ay merong 5 milyong mananampalataya ang pinatay sapagkat hindi pinagkaila ang kanilang pananampalataya. Sinabi po niya, kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin tayo. Ito ay mabigat na mga pananalita. Ipinakikita rito ang paniniwala ni Pablo na nakasaad sa aklat ni Santiago, ikalawang kabanata, talatang 17, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Naniniwala si Santiago tungkol sa mga gawa ng pananampalataya at naniniwala din si Pablo na ang isang dalisay na pananampalataya ay nagbubunga ng mga gawa. Basahin naman po natin ang pahayag ni Pablo dito sa talatang 13. Kung tayo'y hindi tapat, siya nananatiling tapat, sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Hindi kailanman may pagkaila ng Diyos ang kanyang sarili, subalit hindi nangangahulugan na hindi na natin kailangan ng Diyos, sapagkat patuloy siyang tapat sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang. Alalahanin po natin na itinuturing niyang mga kaaway ang hindi sa kanya. Kailangan nating maging tapat sa Panginoon kahit na ano paman ang mangyari sa ating buhay.
Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, ang tanging nais ng Diyos ay ang manalig tayo sa Kanya, manindigan at tumalima sa Kanyang pagmamahal. Walang nais ang Diyos kundi para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kung ikaw man ay wala pa sa Panginoon sa sandaling ito, kaibigan, hinihiling ko na tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sapagkat nais Kanyang makasama sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ay nai kay Kristo na ngayon, manatili ka sa iyong pananampalataya, magpalakas ka sa Kanyang pag-ibig at biyaya, at ibahagi mo ang Kanyang salita. Sapagkat sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo sangayon kay Timoteo, Kabanatang 24, talatang 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami sa oras na ito ay nagpupuri at nagpapasalamat. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan at tanggapin mo ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Idinadalangin po namin Ama ang patuloy na pagkakaloob mo ng mga pangangailangan ng iyong mga lingkod at mga anak. Kaya Panginoon, dalangin ko po na ipagkaloob mo ang nararapat na lunas sa dinaramdam ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Panginoon, dinadalangin ko rin ang bawat tahanan na hindi nagkakaunawaan. Panginoon, naway magkaroon ng pagkakasundo ang mga pamilya at gayon din sa aming bansa ay magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ang lahat po hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa thank you.